Takže, milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam a som rád, že ste prijali pozvanie na toto naše stretnutie tu na Rímskokatolíckej teologickej fakulte, aby sme sa spoločne zaoberali sociálnou naukou cirkvi. Pripravili sme na 10 mesiacov školského roka 10 tém. Iste viacerí z vás ste tu aj preto, lebo nejakým spôsobom ste sa dozvedeli o tomto pozvaní, videli ste plagátik, videli ste témy, ktoré sa ponúkajú. A som rád, že teda v dnešný večer tento nový cyklus začíname. Nuž a mohol by som asi vojsť hneď do témy, lebo nakoniec aj tá prvá téma má nám odôvodniť, prečo celý cyklus konáme. Takže našou prvou témou je vlastne kompetencia cirkvi v spoločenských, politických a ekonomických otázkach. Sociálne učenie cirkvi sa v ostatných desaťročiach javí ako veľmi aktuálne z niekoľkých dôvodov. Prvý dôvod vidíme v aktivitách učiteľského úradu cirkvi. Či na pápežskej úrovni, teda na úrovni pápežov, tak aj na úrovni biskupských konferencií mnohých krajín, ale aj na úrovni jednotlivých biskupov, ktorí rôznymi spôsobmi vstupujú do spoločenského diania. Druhý dôvod môžeme vidieť aj na politickej úrovni. Viaceré politické strany sa odvolávajú aspoň z časti na sociálnu náuku cirkvi. Tretí dôvod spočíva v skutočnosti, že viacerí ľudia po často veľkých sklamaniach vkladajú nádej do tohto učenia, pretože v ňom sa snažia nachádzať odpovede na mnohé komplikované situácie, v ktorých sa nachádzajú spoločenstva mnohých krajín dnešného sveta. Základnou otázkou však zostáva otázka, nakoľko je cirkev vôbec kompetentná vstupovať do spoločenských, politických či ekonomických otázok dnešného sveta. Skôr ako sa pokúsime odpovedať na túto otázku, považujem za nevyhnutné ešte jedno ozrejmenie, ktoré sa dotýka cyklu prednášok, ktorý dnes začíname. Prečo sme sa teda rozhodli systematickým spôsobom venovať sa sociálnej náuke cirkvi? Istotne sú aj iné oblasti učenia katolíckej cirkvi, ktoré vyžadujú našu pozornosť. Motiváciou k zameraniu sa na túto časť učenia bolo niekoľko skutočností. Ako som už spomenul, v ostatných rokoch sa zvýšil záujem o sociálne učenie cirkvi. Treba rovnako spomenúť aj skutočnosť, že sme presvedčení, že sociálna nauka cirkvi môže napomôcť k lepšej konsolidácii ľudskej spoločnosti aj v momente hospodárskej krízy, ktorú aj na Slovensku ľudia prežívajú predovšetkým vo forme nezamestnanosti či znižujúcej sa životnej úrovne. Ďalšou motiváciou je osobnosť svätého otca Františka, ktorý svojimi slovami i konaním je veľkým svedkom sociálnej náuky cirkvi. Osobnosť terajšieho pápeža vzbudzuje veľkú pozornosť v oblasti spoločenských problémov. Môžeme povedať, že nadviazal na posledných pápežov, ktorí sa zásadným spôsobom vyjadrovali k spoločenským otázkam. Preto sme sa teda rozhodli, aspoň šťastí poukázať na pravdy, ktoré cirkev formulovala o živote človeka v spoločnosti, vo svetle toho, čo je cirkvi vlastné, čiže svätého písma a tradície. Chceme ponúknuť pravdu, ktorú sme dostali a o ktorej sme presvedčení, že môže pomôcť dnešnému človeku ku skutočnému rozvoju. V konečnom dôsledku ide aj predovšetkým o službu láske, pretože ako napísal svätý otec Benedikt XVI v encyklike Caritas in Veritate, láska je zlatou niťou celej sociálnej nauky cirkvi. Každá zodpovednosť a angažovanosť vytýčená v tejto nauke čerpá z lásky, ktorá je podľa Ježišovho učenia syntézou celého zákona. Láska je opravdivou podstatou osobného vzťahu s Bohom a s blížnym. Je princípom nielen bezprostredných vzťahov medzi priateľmi, príbuznými a v malých skupinách, ale láska je aj princípom sociálnych, ekonomických a politických vzťahov v ich najširších dimenziách. Pre cirkev, formovanú naukou Evanjelia, je láska všetkým. Veď ako učí svätý Ján a ako pripomenul v prvej encyklike Deus Caritas Est aj svätý otec Benedikt XVI, z Božej lásky pochádza všetko. Z nej všetko nadobúda svoju formu a k nej všetko smeruje. Láska je najväčší dar, ktorý Boh daroval ľuďom. Je jeho prisľúbením a našou nádejou. Môže teda cirkev vstupovať do spoločenského diania? Odpoveď na túto otázku nachádzame v dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu, pretože tieto texty na jednej strane zahŕňajú celú tradíciu cirkvi a na druhej strane otvárajú nové perspektívy do budúcnosti. V tomto zmysle považujem za vhodné pripomenúť slová blahoslaveného Jána Pavla II. V programovom liste pre celú cirkev v 3. tisícročí s názvom Novo Milenio Ineunte, kde Ján Pavol II. Napísal: Koľko bohatstva je, drahí bratia a sestry, v smerniciach, ktoré nám dal druhý Vatikánsky koncil. Ubiehajúcimi rokmi tieto texty nestrácajú ani svoju hodnotu, ani svoj význam. Treba ich čítať primeraným spôsobom, aby sa poznali a osvojili ako kvalifikované a normatívne texty učiteľského úradu v rámci cirkevnej tradície. Pri ukončení jubilea cítim viac ako inokedy povinnosť poukázať na koncil ako na veľkú milosť, z ktorej mala cirkev v 20. storočí veľký úžitok. Ponúkol nám totiž bezpečný kompas, aby sme sa ním orientovali v začínajúcom sa storočí. Vyjadrenia koncilu sú teda pre nás normatívne. Nakoľko sú, ako hovorí pápež, kompasom, ktorý má orientovať naše myslenie i konanie. Je evidentné, že argumentácia je otvorená mnohým prvkom a preto spomenieme tie, ktoré sa javia ako najdôležitejšie. V oblasti sociálnej nauky cirkvi, špecificky v oblasti kompetencií samotnej cirkvi vstupovať do spoločenských problémov, nachádzame dôležité vyjadrenie v pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes o cirkvi v súčasnom svete. Je tam takéto vyjadrenie. Vlastné poslanie, ktoré Kristus zveril svojej cirkvi, nie je politickej, hospodárskej ani sociálnej povahy. Lebo cieľ, ktorý jej Kristus vytýčil, je náboženského rázu. Z tohto vyjadrenia koncilu vyplýva, že samotná cirkev si uvedomuje svoje výsostne náboženské poslanie a preto má stále aj pred svojimi očami cieľ, ktorý má nadprirodzený charakter. V Gaudium et Spes sa píše: cirkev zrodená z lásky večného Otca, založená v čase Kristom vykupiteľom a zhromaždená v Duchu Svetom, sleduje spasiteľný eschatologický cieľ, ktorý môže v plnej miere dosiahnuť iba v budúcom veku. Avšak realizácia tohto definitívneho, nadprirodzeného, eschatologického cieľa, ktorý je zameraný za hranicu pozemského života, realizácia tohoto sa uskutočňuje už tu na zemi. Gaudium et Spes pokračuje. Ale cirkev je prítomná už tu na zemi a skladá sa z ľudí, občanov pozemského spoločenstva, povolaných utvoriť už uprostred ľudských dejín rodinu Božích detí, ktorá má stále vzrastať až do Pánovho príchodu. Túto rodinu zjednotenú so zreteľom na nebeské dary, ktorými je obdarená, Kristus ustanovil na tomto svete ako usporiadanú spoločnosť a vystrojil ju vhodnými prostriedkami viditeľnej a spoločenskej jednoty. Z toho potom logicky vyplýva, že samotná cirkev v tom istom čase je viditeľné spoločenstvo a zároveň duchovné spoločenstvo. Kráča spolu s celým ľudstvom a prežíva so svetom ten istý pozemský údel. A je akoby kvasom a dušou ľudskej spoločnosti, ktorá sa má obnoviť v Kristovi a pretvoriť, pretvárať na Božiu rodinu. Môžeme teda konštatovať slovami koncilu, že práve z náboženského poslania cirkvi, práve z toho eschatologického zamerania cirkvi, vyplývajú povinnosti aj, ako hovorí koncil, osvietenia a síly, ktoré môžu napomáhať, zriadovať a konsolidovať ľudskú spoločnosť podľa Božieho zákona. Toto je možné, pretože cirkev, sledujúc svoj vlastný spasiteľný cieľ, sprostredkúva človeku nielen Boží život, ale určitým spôsobom šíri po celom svete odblesk jeho svetla najmä tým, že ozdravuje a pozdvihuje dôstojnosť ľudskej osoby, že upevňuje súdržnosť ľudskej spoločnosti a že dáva každej ľudskej činnosti hlbší zmysel a význam. Cirkev verí, že prostredníctvom svojich jednotlivých členov a celého svojho spoločenstva môže takto značne prispieť k tomu, aby sa ľudstvo a jeho dejiny stali ľudskejšími. Tieto vyjadrenia jasne poukazujú na skutočnosť, že samotná cirkev sa necíti byť expertom v oblasti politiky, spoločenského života či ekonomiky. Tvrdí však, že sú určité vedomosti, že sú určité skutočnosti, vedomosti, poznanie, ktorými cirkev môže vstúpiť do úprimného dialógu so všetkými ľuďmi dobrej vôle a tak prispieť k lepšiemu rozvoju spoločnosti. Druhý vatikánsky koncil vidí veľkú dôležitosť práve nauky v oblasti dôstojnosti každej ľudskej osoby. Inými slovami, antropológia, ktorá sa zakladá na Svätom písme. My by sme mohli povedať antropológia zjavená. Ako nauka o ľudskej osobe a jej dôstojnosti je základným prvkom sociálnej nauky cirkvi, ktorý na jednej strane môže pomôcť ľudskej spoločnosti a na druhej strane oprávňuje cirkev vstupovať do spoločenského dialógu, ktorý sa snaží viesť pre dobro všetkých ľudí na tejto zemi. Toto sú vlastne aj vyjadrenia koncilu. Tieto vyjadrenia koncilu nielenže ozrejmujú, prečo sa cirkev cíti byť povolaná vstupovať do spoločenského dialógu, ale zároveň nám aj ponúkajú perspektívu, pohľad a základnú orientáciu pre metódu, ktorou sa má rozvíjať sociálna nauka cirkvi. K tomuto bodu sa ešte vrátime. Druhý dôležitý argument, prečo cirkev môže vstupovať do oblasti spoločenského života, sa dotýka mravnosti ľudského konania. Spoločenský, ekonomický či politický život sa uskutočňuje cez vedomé a slobodné ľudské rozhodnutia. Za každým politickým systémom je aj určitá osoba, lepšie povedané spoločenstvo, osvo, ktoré rozhodujú. Môžeme teda povedať, že každé spoločenské, ako i ekonomické zriadenie je výsledkom naakumulovaných slobodných ľudských rozhodnutí. A práve tieto rozhodnutia, nakoľko sú slobodnými ľudskými skutkami, sú objektom záujmu aj spoločenstva cirkvi. Totiž, ako sme už spomenuli, cieľ cirkvi, ktorý je nadprirodzený, má nadprirodzený charakter, sa uskutočňuje v každodennom živote našimi slobodnými rozhodnutiami, ktoré majú morálnu váhu. Každé slobodné ľudské rozhodnutie, čiže ľudský skutok, má dve základné charakteristiky. Prvá spočíva v skutočnosti, že každý ľudský skutok vplýva na morálnu kvalitu toho, kto koná. Môžeme povedať veľmi jednoducho, že pravidelné opakovanie dobrých skutkov vytvára čnosť ako dispozíciu vôle pre konanie dobra. Naopak zasa pravidelné konanie morálne zlých skutkov vytvára neresť, čiže dispozíciu vôle pre konanie zla. Táto skutočnosť je pre nás podstatná, pretože konanie dobra je podmienené jeho poznaním. Pre skutočné dobro sa človek musí nielen rozhodnúť, ale predtým ho aj spoznať ako skutočné dobro. Každá osoba môže mať skúsenosť, každý z nás teda v podstate môže mať tú skúsenosť, že s dobrým úmyslom sa nie vždy rozhodla najsprávnejšie. Niekedy až po určitom čase zisťujeme, že konanie, pre ktoré sme sa rozhodli, nebolo skutočným dobrom pre nás alebo pre našich blížnych. Samozrejme, že v tomto prípade sa dotýkame oblasti ľudského života, ktorý prekračuje priestor jednej prednášky. Považujeme však za potrebné poukázať na tento argument, nakoľko ľudské skutky sú odpoveďou kresťanov na Božie povolanie v pohľade na dosiahnutie osobného cieľa, ktorý je podľa pána Ježiša, alebo pán Ježiš ho špecifikoval, vyjadril v evanjeliu, alebo je zaznamenaný, sú zaznamenané slova v evanjeliu pána Ježiša, ktorý naznačil náš osobný cieľ takto. Vy buďte tak dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. V konečnom dôsledku ide o veľmi hlbokú osobnú skúsenosť s mravnosťou ako takou. pretože jednotlivé ľudské skutky sú vyjadrením základnej orientácie celého nášho života. Tak ako to máme zasa na inom mieste v Evanjeliu svätého Matúša zaznamenané, kde istý mladík prichádza k Ježišovi s otázkou: Učiteľ, čo dobre mám robiť, aby som mal večný život? V tomto zmysle sú dôležité slova Jána Pavla II. V encyklike Veritatis Splendor o niektorých otázkach mravnosti. Ján Pavol II. Napísal: Otázka, s ktorou sa obracia na Ježiša Nazareckého bohatý mladík, vychádza z hĺbky srdca. Je to zásadná otázka v živote každého človeka a treba na ňu odpovedať. Týka sa totiž mravného dobra, ktoré treba konať, a týka sa i večného života. Ten, čo oslovuje Ježiša, dobre vie, že jestvuje spätosť medzi mravným dobrom a úplným naplnením vlastného života. Je totiž zbožným Židom, ktorý vyrástol, tak povediac, v tieni Božieho zákona. Ak sa pýta Ježiša, zrejme to nerobí preto, že by nepoznal odpoveď obsiahnutú v zákone. Pravdepodobnejšie je, že príťažlivosť Ježišovej osoby v ňom vyvolala nové otázky o mravnom dobre. Naozaj vidí nevyhnutnosť stretnúť sa s tým, ktorý svoju kazateľskú činnosť začal týmto novým zásadným povzbudením. Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte Evanjeliu. Mladík z Evanjelia, ktorého identita nám nie je známa a preto môže byť stotožnený s ktoroukoľvek ľudskou osobou, je pre nás vzorom, keď sa pýtame na to, čo je skutočným dobrom pre človeka. Toto skutočné dobro podľa nášho presvedčenia nachádzame v osobe Ježiša Krista, ktorý je prameňom všetkého dobra. Aj dnes musia ľudia znova obrátiť pozornosť na Krista, aby od neho dostali odpoveď na otázku, čo je dobré a čo zlé. On je učiteľom, ktorý vstal z mŕtvych, majúc život v sebe samom a ktorý je vždy prítomný vo svojej cirkvi a v celom svete. On otvára veriacim písma a keď im v plnosti odhaľuje vôľu Otca, učí pravdu o mravnosti konania. Kristus, prvotný prameň a vrchol plánu spásy, alfa a omega ľudských dejín, zjavuje postavenie človeka a plnosť jeho povolania. Preto človek, ktorý chce dôkladne, nielen podľa nejakých unáhlených, čiastočných, často povrchných, ba dokonca zdanlivých kritérií alebo pravidiel svojho života spoznať seba samého, musí so svojou úzkosťou, neistotou, so svojou slabosťou a hriešnosťou, so svojím životom i smrťou prísť ku Kristovi. Musí akoby celým svojim ja vstúpiť do Neho. Musí si osvojiť a privlastniť celú pravdu vtelenia a vykúpenia, aby opäť našiel seba. Ak sa v ňom uskutoční tento najvnútornejší proces, človek prinesie ovocie nielen zvelebovaním Boha, ale aj veľkým obdivom nad sebou samým. Toto je citát z encykliky Veritatis Splendor, 8. bod. To znamená, že ak cirkev ponúka pravdu v osobe Ježiša Krista, ponúka aj skutočné dobro pre každého človeka. Ponúkame teda to, čo sme aj my sami dostali nezaslúženým spôsobom do daru, s ktorým sa chceme podeliť so všetkými ľuďmi. Okrem tohto rozmeru ľudského skutku máme ešte jeden podstatný. Vplyv každého ľudského skutku na mravnú kvalitu spoločnosti, v ktorej sa skutok koná. Samozrejme, že máme na pamäti rozmer solidarity Kristovho tajomného tela podľa učenia svätého apoštola Pavla v liste Korinťanom. Chcem však zdôrazniť rozmer, ktorý sa dotýka všetkých ľudí. Sú mnohé ľudské skutky, ktoré sa konajú v skrytosti. A ich vplyv na spoločnosť sa nezdá byť veľmi veľký. A preto by sa mohlo zdať, že práve v týchto prípadoch je veľmi aktuálna dimenzia solidárnosti, na ktorú poukázal svätý apoštol Pavol. Musíme pripomenúť aj predchádzajúci argument, ktorý hovorí o morálnej kvalite ľudskej osoby, ktorá sa uskutočňuje slobodnými rozhodnutiami a potom má vplyv nielen na rozhodnutia, ktoré sa priamo dotýkajú samotnej osoby, ale táto morálna kvalita človeka vplýva aj na jednotlivé rozhodnutia, ktoré sa uskutočňujú v spoločnosti, kde vplyv na spoločnosť môže byť nielen veľký, ale v niektorých prípadoch ho môžeme označiť za enormný. Ide však aj o to, že niektoré ľudské rozhodnutia majú svoje dôsledky pre politický, hospodársky či ekonomický život. Cirkev tieto ľudské rozhodnutia so spomenutými dôsledkami zaujímajú, pretože komplexná morálna kvalita skutku sa hodnotí aj s dôsledkami, ktoré prichádzajú so samotným skutkom. To znamená, že aj rozhodnutia ľudskej osoby na politickej, ekonomickej a spoločenskej úrovni vplývajú na dosiahnutie večného života. Okrem tohto rozmeru chceme zdôrazniť aj skutočnosť, že každé morálne dobré rozhodnutie je autenticky ľudské a preto teda prispieva aj ku skutočnému rozvoju celej spoločnosti. Otázky uskutočňovania spravodlivosti, dnes tak aktuálneho pokoja, ľudských práv, práce, či problémy s korupciou, sú z tých otázok, ktoré poukazujú na skutočnosť, že v spoločnom úprimnom dialógu so všetkými ľuďmi dobrej vôle cirkev môže prispieť k budovaniu lepšieho sveta. Motiváciu nachádzame v konečnom a definitívnom cieli ľudskej osoby, ktorý, ako sme už spomenuli, je nadprirodzeného charakteru a presahuje túto zem. Tento nadprirodzený cieľ však neoslabuje úsilie kresťanov o budovanie lepšieho sveta, ale ho stimuluje. Môžeme citovať znova z Gaudium et Spes, očakávanie novej zeme, teda zeme premenenej, oslávenej, nemá oslabovať, ale skôr podnecovať starostlivosť o zveľadenie tejto zeme, kde rastie telo novej ľudskej rodiny, ktoré už môže poskytnúť určitý náčrt nového veku. Preto hoci treba starostlivo rozlišovať pozemský pokrok od rastu Kristovho kráľovstva, predsa však v miere, v akej môže prispieť k lepšiemu usporiadaniu ľudskej spoločnosti, má tento pokrok veľký význam pre Božie kráľovstvo. Lebo hodnoty, ako je ľudská dôstojnosť, bratské spoločenstvo a sloboda, čiže všetky tie dobré plody prírody, pozemského života a našej príčinlivosti, ktoré sme v Pánovom duchu a podľa jeho príkazu rozširovali na zemi, potom opäť nájdeme, ale už očistené od každej nečistoty, ožiarené a premenené, keď Kristus odovzdá Otcovi večné a univerzálne kráľovstvo, kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svetosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Toto kráľovstvo je tajomným spôsobom prítomné už tu na zemi. Bude však završené pánovým príchodom. Toto je citát z Gaudium et Spes 39. Predchádzajúce vyjadrenia majú vplyv aj na povahu a metódu sociálnej nauky cirkvi. Slovami Jana Pavla II. V encyklike Solicitudo Rei Socialis môžeme konštatovať, že sociálna nauka cirkvi nepatrí do oblasti ideológie, ale skôr do oblasti teológie a osobitne morálnej teológie. Dokonca tvrdí, že sociálna nauka cirkvi ako integrálna časť kresťanskej koncepcie života má eminentne teologický charakter. Z tohto teologického charakteru vyplýva, že aj metóda sociálnej nauky cirkvi je nevyhnutne teologická. Riešenia, ktoré cirkev ponúka v oblasti politiky, ekonomiky a spoločnosti vôbec, sú teda teologické. V tomto zmysle vidíme podstatný prvok v oblasti základného princípu celej sociálnej nauky cirkvi, ktorým je princíp ľudskej dôstojnosti. O metóde sociálnej nauky môžeme povedať, že ide o dynamickú, induktívno-deduktívnu metódu, ktorej sa všeobecným spôsobom držali najstaršie dokumenty a ktorá bola najlepšie spresnená v encyklike Mater et Magistra a bola rozhodným spôsobom prijatá v pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes a v neskorších dokumentoch. Induktívna metóda, nakoľko začína analýzou reálnej situácie, ktorú chce osvecovať a analyzovať vo svetle viery, teda tá metóda sociálnej nauky je induktívna, lebo chce na základe analýzy reálnej situácie osvecovať a analyzovať túto situáciu vo svetle viery a má aj deduktívny rozmer, nakoľko vypracovala sériu princípov, ktoré sa považujú za pramene, na základe ktorých sa môže hodnotiť konkrétna situácia. Sociálna nauka cirkvi nie je nezávislá od situácie, ktorú chce hodnotiť, to je teda ten induktívny moment, ale zároveň sa nenechá chytiť do pasce historickej náhodnosti. To je deduktívny moment na základe fundamentálnych princípov kresťanskej nauky o človeku a spoločnosti. Nuž a na záver dnešného stretnutia môžeme teda zhrnúť predchádzajúce slová do jednoduchej definície samotnej sociálnej nauky cirkvi, ktoré je učením, ktoré cirkev sformulovala o živote človeka v spoločnosti vo svetle toho, čo je jej vlastné, čiže Svätého písma a tradície. A toto učenie, tieto poznatky, ktoré cirkev sformulovala na základe tradície Svätého písma, na základe Svätého písma a tradície, tieto poznatky cirkev ponúka do dialógu pri riešení spoločenských, politických a ekonomických otázok. A v tom je aj ozrejmená kompetencia cirkvi v týchto otázkach. Tak toľko k dnešnej prednáške. Ďakujem vám za pozornosť.